ቤጂንግ ዋን በረድ ቻይናን አትሌታትን ካልኦት ዓዘብትን ካብ ሓደጋ ኮቪድ 19 ንምክልኻል ክትብል ቴክኖሎጂ ኣብ ምጥቃምያ ትርከብ እንተኾነ ንበፃሕቢ ቻይና ንቴክኖሎጂ ምጥቃማ ጠንቂ ስጋኣትን ድሕነት ናይ ብሕትኻ ጉዳይን ወይ ከዓ ፕራይቬስን ኮይኑዎም ኣሎ ይበል ሪፖርት ማት ዴቨል ገብረ ገብረ መድን
ባዕተ ግዜ ኣብ ውድድር ኦሎምፒክ ንዝተሳተፈ ክሪስ ማዝደር ብሰንኪቲ ለበዳ ናይዚ ዓመት ውድድራት ፍሉያት እዮም ይብል ውዕ ደገፍ ዝህቡ ብዙሓት እኩባት ሰባት የለውን ሙሉእ ናይ ኦሎምፒክ ሃዋህ ዘይብሉ ሓድሽ ነገር እዩ ክኸውን በለ ንሱ ኣትሌታትን በፃሕትን ምክትሳል ኮቪድ 19 ዝግበረሎምን ዝድቅስሉ ዝምገብሉን ዝወዳደርሉን ካብ ቤጂንግ ዝተፈለየ ናይ ኦሎምፒክ ቦታ ብሰንኪቲ ለበዳ ናይቲ ኦሎምፒክ ፀዋታ ቁሩብ ፍሉይ ዝበለን ብዙሓት ቴክኖሎጂታት ዘለዎን እዩ ብፍላይ ኣብ ቻይና ቴክኖሎጂ ምስክፍታታት ናይ ውልቂ ሓበሬታን ድሕነትን ይመፅእ ጉጅለታት ሓለቕቲ መሰላት ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ናይ ኢንተርኔት ምመያን ዲጂታዊ ምክትታልን ስለ እትገብር ንቻይና ክነቕፉ ፀኒሖም እዮም ናይ ሳይበር ድሕነት ስኽፍታታት ብምጥቃት ናይ ኣሜሪካ ናይ ፌደራል ቢሮ ምርመራ ኤፍቢኣይ በፃሕቲ ናብቲ ውድድር ኦሎምፒክ ዝካየደሉ ቦታ ክኸዱ ከለዉ ናይ ኢድ ስልክታቶም ኣብ ገዝኦም ገዲፎም ግዜያዊ ቴሌፎን ክጥቀሙ ምዕድ እዩ recorded feature ኣብ ዝተባሃለ ትካል ክኢላ ስጋት ሳይበር ዝኾነት ቻሪቲ ራይት ናይ ኤፍቢኣይ ምኽሪ ሰፊሕ ምዃኑ ብምሕባር ሰበስልጣን ቻይና ናይ በፃሕቲ ዲጂታዊ ምንቅስቓስ ይከታተሉ እዮም ዝብል ዝፀንሐ ስኽብታ ነይሩ ትብል
I think it's very important to take a clean device, keep it clean while you're there. Don't reveal any personal information that the Chinese government could collect on you.
ንጹር ዝኾነ ምኽሪ ምውሳድ ኣገዳሲ ኮይኑ ይስምዓኒ ኣብኡ እንተ ደኣ ሃሊኻ ሓደ ነገር ኣይትሓዝ መንግስቲ ካባኻ ክወስዶ ዝኽእል ዝኾነ ይኹን ናይ ውልቅኻ ሓበሬታ ኣይተቃልዕ እያ ዝበለት ሰበስልጣን ኣሜሪካ ቻይናን ካልኦት ሃገራትን ሓበሬታ ንምስራቅን ንምስላልን መጥቃዕታት ሳይበር ይጥቀማ እየን ክብሉ ይኸሱ ኣብ ዊንተር ኦሎምፒክ ቤጂንግ ብመንግስቲ ዝድገፍ መጥቃዕቲ ክፍፀም ኣይኽእልን ይብሉ ክኢላታት ድሕነት ሳይበር ምክንያቱ ድማ ቻይና ምንጭታት መጥቃዕታት ሳይበር ንዝኾና ሩስያን ሰሜን ኮርያን ሓዊሱ ብዘለዋ ጥቡቕ ጂኦፖለቲካዊ ርክብ እዩ ኣብ 2020 ናይ ቶክዮ ኦሎምፒክን ፓራኦሎምፒክስን ምስ ሳይበር ዝተኣሳሰሩ ሚልዮናት ፈተነታት ኣጋጢሞም ነይሮም ዋልሓደ እውን እንተኾነ ግን ኣይተዓወተን ይብል ኤፍቢኣይ ተፃወቲ ዒላማታት ገንዘብ ዝደልዩ ኣጥቃዕቲ ወይ በዚ ኣጋጣሚ ዛዕባኦም ከጉልሁ ብዝደልዩ ኮምፒተር ዝስርስሩ ተንቀሳቐስቲ ኣክቲቪስትስ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ይብል ኤፍቢኣይ ቻሪቲ ራይት ትቕፅል
An event like the Olympics on a global scale where the whole world is watching is really an ideal type of event for them to air their grievances.
ብደረጀ ዓለም ዝካየዱ ዓለም ብምልእታ ዓይና ኣፍጢጣ ንእትከታተሎም ከም ኦሎምፒክ ዝኣመሰሉ ኣጋጣሚታት ተቃውሞኦም ንምስማዕ ብዛዕባ ዝንቀሳቀሱሎም ጉዳያት ግንዛቤ ሓፍ ንምባልን እዞም ኣጋጣሚታት ክጥቀምሎም ይኽእሉ እያ ኢላ ኣብ ወፃእን ውሽጥን መፃወትታት ኦሎምፒክ መስፍሕፋሕ ኮቪድ 19 ንምግታእ ኣብ ቻይና ቴክኖሎጂ ቁልፊ ታራ ኣብ ምፅዋት ይርከብ ከም ናይ ቤጂንግ ኣካል መጠንቀቕታ ኣብቶም ናይ መፃወቲ መድረኻት ሮቦታት ቀንዲ መሳርሕታት እዮም ምግቢ ይሰርሑን የቕርቡን መረት ይፀርጉ ኣብ መንጎ ሰባት ኣካላዊ ምፍንታት ንክህሊ ይሕግዙ በፃሕቲ እቲ ኣፕ ኣብ ስልኮም ክፅዕንዎን መዓልታዊ ምቆት ነብሶምን ሓበሬታ ናይ ቫይረስ ውፅኢትን መዓልታዊ ከእትውዎ ይግደዱ በቲ ቫይረስ እንተረኣ ተለኺፍካ ካብቶም ውድድራት ክትወፅእ ትግደድ ሰበስልጣን ኦሎምፒክ ቤጂንግ እቲ ዝእከብ መረዳእታ ውሱን እዩ ይብሉ ዩ ሆንግ ሓላፊ ኮሚቴ ቴክኖሎጂ ቤጂንግ ኦሎምፒክ ከምዚ ይብል
All data collection has strict guidelines clarified by the International Olympic Committee and the Beijing Olympics Organizing Committee after thorough discussion.
ኩሉ ሓበሬታ ብጥቡቕ መምርሒ ይእከብ ብዓለም ለኸ ኮሚቴ ኦሎምፒክን ኮሚቴ ቤጂንግ ኦሎምፒክን ዝግባእ ምይይጥ ተገይሩሉ ዝወፀ እዩ በለ ተወዳዳራይ ክሪስ ማዝደር ነቲ ኣፕ ቅድሚቲ ውድድር ከም ዝፀዓኖ ይዛረብ
I do believe in data privacy. I feel that I have nothing to hide or worry about on my phone.
ብናይ data privacy ኣምን እየ ኣብ ስልከይ ዝሓብኦ ወይ ዘሻቐለኒ ዝኾነ ይኹን ነገር የብለይን እዩ ዝበለ ኣትሌታት ማዕረ ነቲ ውድድር ስዒሮም መዳልያ ንምምፃእ ዝፅዕርዎ ንባዕሎም ካብ ዲጂታዊ መጥቃዕቲ ንምክልኻል እውን ይሰርሑ ኣለዉ